Прывітанне. Гэта Дмітрий Панкавец. І сёння ў нас у гасцях беларускі добраахвотнік Аляксандр Кузь-Клачко. Мы паразмаўляем пра баі ў Бахмуце, пра тое, што такое вайна 21-га стагоддзя і хто галоўны ў палку Каліноўскага. Нагадаю, калі вы знаходзіце ў бяспечным месцы, то, калі ласка, стаўце ўпадабанне гэтаму і іншым відэа. Гэта моцна дапамагае нашай працы. А таксама падпісвайцеся на YouTube канал Радыё Свабода. Саша, прывітанне.
Прывітанне, Дзіця.
Ты не так давно вернуўся з Украіны у Літву. Можа, расказаў бы, якія зараз настроі сярод украінцаў, што там цяпер адбываецца ў Кіеве і ў іншых гарадах?
Так, я вернуўся ў Вільню, прыкладна, там, каля месяца назад. І ось, што казаць пра Украіну, пра настроі, ну, калі коротка, то бачна розніца паміж настроем, які быў у пачатку вайны, калі украінская нацыя сплацілася, і тым настроем, які я бачу зараз. Украінская нацыя пачала у розныя бакі разыходзіцца, на жаль. Ось, таму я так думаў пра гэта, ось, назіраў за гэтым, і ў мене такая думка нарадзілася, што калі Украіна прайграе вайну, то яна прайграе не на фронце, а прайграе яе ў тылу. Дзесьці для кагосьці гэта вайна ўжо далёка. Да? Гэта адчуваецца ў Кіеве і ў Львові. Хтосьці не бачыць сэнсу ваяваць, ісці на фронт. А чаму я пойду ваяваць? Хай там ён ідзе, там, хай там хтось яшчэ ідзе, за што ваяваць? Ну, вось такія моманты я назіраў, бачыў. Вось дзесьці яны штучна раздзьмуты. Гэта, ну, зразумела. Таму што Расіі выгадна, каб такое было рыторыка ў грамадства украінскага. І што я хацеў бы параіць, ну, калі мая парада будзе кімсьці пачута, толькі з'яднанне нацыі, зноў як у пачатку вайны, дапаможа Украіне вытрымаць і перамагчы ў гэтай вайне.
Дык, а што выходзіць? Наратывы расійскай прапаганды пачынаюць там перамагаць? Як?
Тут больш не наратывы украінскай, расійскай прапаганды, тут больш, калі у нас ёсць агульны вораг, агульная мэта, мы аб'ядноўваемся. Потым праходзіць некі час, можа стомленасць, можа там щось яшчэ, і мы пачынаюцца у нас вось гэта ўнутраныя асабістыя дразгі паміж сабой. Вось некае нездавальненне то ўладай, то тым чымсьці яшчэ. Вось, і гэта нас пачынае разрозніваць, так і з Украіны. Вось. То бок акцэнт змясціўся з перамогі, з барацьбы, змясціўся на вось гэтыя вось другасныя рэчы. Іх трэба вырашаць, калі яны ёсць, гэта пытанне, да, але гэта не адмяняе таго, што трэба бараніць сваю тэрыторыю і вызваляць сваю тэрыторыю.
А што вот людзі кажуць? Вот што вот яны цяпер вот гаворыць?
Трэба спыніць гэту вайну. Я запытываю, як спыніць? Ну, падпісаць мір, аддаць тэрыторыі. Ну, я не кажу пра ўсіх, я кажу пра спыніцца, што гэта меншасць. Ось, трэба аддаць свае тэрыторыі. Хутка ў нас мужчын не будзе, да. Інша зусім не ў тэме, да. Ось, каб было разуменне. Я ехаў з Запорожжа ў Кіеў, у цягніку, у купе. Са мною жанчына з Запорожжа села, вось. І яна, ну, я па-беларуску размаўляў у Украіне. Я быў па форме. І яна кажа, ну, нешта пачалі размаўляць. Яна даведалася, што я беларус. І бачу, што я вайсковы. І кажа, вы да нас прыехалі на вучэнні, а потым зноў у Беларусь вернецца. Я просто думаю, господи, можа, я не так зразумеў чалавека, да? І яна кажа, я палітка не цікавлюся. Ну, вайна, да, ідзе, але ось я там сваімі там справі. Запорожжа, там ще фронт не так далёка, да, адносна. Ось, ну, як можна не разумець, што я, ну, яна ўспрыняла мяне лукашысцкім жаўнерам, ось, які прыехаў тут навучацца ўкраінскую армію, потом отвернецца, то бок, ну, дзіўнае пытанне. Тыя людзі, якія кажуць, давайте спыню вайну, я ім адказваю, што, ведаеце, на наше пакаленне, ну, на украінцаў, на нас, ну, у нас свае там так акалічнасці беларусаў таксама нелёгкі лёс такі для нацыі. Выпаў гэты вось цяжар, які мы павінны вытрымаць. Калі мы зараз спынімся, апусцім рукі, то мы проста, ну, праявім слабасць, мы проста перакладзем гэта пытанне, вырашэнне гэтага пытання на сваіх дзяцей, на сваіх унукаў, да? І лепш нам змагацца, там, рызыкаваць, там, ахвяраваць, там, жыццём, здароўем, добрабытам, вось, сваім, уласным, чым потым нашы дзеці будуць за нас гэта рабіць. Хай нашы дзеці вывучаюцца ў універсітэтах, да, там, вось, некія навукі, там, займаюцца, там, любымымі справамі, ну, а мы ўжо павінны давесці справу да канца і перамагчы, вось, у гэтай вайне, вызвалі свае тэрыторыі, Украіна, Украін, украінскія, беларусы, пасля гэтага нашу Беларусь вызваліць, каб нашы дзеці жылі ў нармальных краінах.
А на фронце настроі не мяняюцца?
Не, на фронце ўсё малайцы, украінскія жаўнеры малайцы, трымаюцца. Ім цяжка, яны трымаюцца. Яны стаміліся, але яны трымаюцца.
Саша, табе давялося прайсці праз Бахмут. Адно з самых гарачых кропак у гэтай вайне ў Украіне. Спачатку некае вот такое вот агульнае пытанне. Што такое быў Бахмут?
Да, адна з гарачых кропак. Зараз, мабыць, гэта Харкаў, там Купянск. Але ў той час быў Бахмут. І ведаеце, што я скажу, што я не быў непасрэдна штурмавіком ніколі, да? Ось, тут, мабыць, наш штурмавіков лепш запытаць, альбо украінскі штурмавіков. Ось, я працаваў альбо з нуля, альбо ну, там кіламетр ад фронту, там, ну, там такая зброя у нас была. Ось, і мае назіранні, ну, пастаянныя абстрэлы, пастаянна нешта ўзрываецца, нешта пралятае там над галавой свішча, ну, неяк берагло нас штосьці, да, блізкіх разрывах таких асабліва не было. Ну, под Бахмутом ўжо там 50 метров ад мяне ўжо там снарад разарваўся. У часовым яры разарваўся там, мабыць, гэта ўжо такі, ну, дробязі. Пачынаю шмат расказваць. Я тады караценька паспрабую. Што такое для мяне Бахмут? Гэта спачатку ты прыязджаеш у невядомае месца. Ну, Бахмут, не Бахмут, гэта любое невядомае месца. І ты не ведаеш, дзе пазіцыі рускіх, дзе твае пазіцыі, там, якая інтэнсіўнасць абстрэлу, якая зброя выкарыстоўваецца. І першы там дзень-два ёсць такое вось, ну, страх, ёсць такое вось невызначнасць, ты не разумееш там. Потым праходзіць дзень-два, вось, і ты ўжо асваиваешься у гэтай прасторы. І, ну, як гэта не дзіўна гучыць, ты пачынаеш сабе адчуваць больш-менш комфортна. То бок ты разумееш, дзе, што, як адбываецца, як сябе правільна весці там вось. І я скажу вось у студзені, калі 23-го года, калі мы працавалі ў Бахмуце, потым мы паехалі ў Кіеў. І я прыехаў у Кіеў, там шэры такі вось, снег такі брудны нейкі такі вось у горад, адразу такое адчуванне. А Бахмут быў учора там сонечны. І я такі думаю, господи, мне ў Бахмуце было камфортней, чым у Кіеве. Ну, нешта вось такі вось адчуванне. Привыкаеш і ўспрымаеш як ось, ну, нешта звычайне.
Слухай, ну, ёсць ўжо такі вот, як бы, устойлівы выраз, ўжо фактычна збіты, што Бахмут это было пекла на зямлі. Гэта так ці не?
У кожнага, мабыць, па-свойму. Мне здаецца, ёсць выпадкі больш страшныя сітуацыі, больш страшныя, чым трапіць у Бахмут. Ось. Калі казаць словамі Брэста, да, самы страшны бой, той бой, якім ты загінеш. Ось, мабыць, калі б я загінуў, ну, умоўна кажучы, да, і некім чынам у вас атрымалася задаць мне гэта пытанне, то я сказаў, да, Бахмут было пекла, да. Ось, ну, калі ты гэта праходзіш і вытрымліваеш не, калі ты не ламаешся, то, ну, гэта ўспрымаецца, ну, што ёсць рэчы больш горшыя. І ведаеце, я так аналізаваў ось наконт страхаў, да, ну, чалавечых. Я пішу да высновы, што ёсць два віда страха. Ёсць фізічны страх і ёсць страх, я не ведаю, як правильно сказаць, эмоцыйны ці неяк па-іншаму. Фізічны гэта страх там страціць жыццё, страціць здароўе, да? А эмоцыйны гэта страх страціць, мабыць, годнасць. Ось. І для мяне ось гэты фізічны страх, ён лягчэй пераадольваецца. Таму што я параўноўваў свае ўражанні ў Бахмуце і свае адчуванні ў Беларусі 4 месяцы пасля выбару. Мне ў Беларусі было страшней, чым у Бахмуце. Хаця ў Беларусі я быў удзельнікам, прыхільнікам мірнага пратэсту. Ось, кожны дзень я баяўся ў Беларусі. Ну, я рабіў пра страх, таму што лічыў гэта патрэбна. Але ў Бахмуце мне было прасцей чамусь. І я думаў, чаму так адбываецца. Я пішу да высновы, што розныя віды страха. Там мяне могуць затрымаць, я могу зламацца, да, і то бок я сам сябе стану паважаць, там, ось, ну, можа кагось я здам, ну, усе ж мы не жалезныя, да, ну, ось, такія думкі, і у Бахмуце мне было прасцей, тому що там іншая барацьба.
А ў якія моманты, ўсё ж таки, на вайне ва Україні ты було максимально страшно, у якія моманты ты був бліжэй всяго до смерці?
Сёл Лозавое, гэта перед самым боем мне было, я, ну, я, гэта было добраахвотны ўдзел у гэтым баі, Это 27 травня 22 года отбылося. Это боевое деяние, так сказать. А вот нам поведомили, что треба форсировать реку, поле и пройти праз километр по лесу, заминованному с растяжками, с минами, и потом взять село, вёску Лозовое штурмом. И когда я про мину доведался, то для меня был страх. У меня самая такая, уже ранее, была самая такая фобия великая. Это стратить конечность, там, палец. Ну, я никогда не боялся операции, потому что там разрежу, зашьют, оно заживет. Я это не боялся. А когда ампутация некая, то, что уже страшно безворотно, у всех этого всегда боялся. И за три дни, когда вот перед операцией, я думал про эти мины, про эти растяжки, думаю, господи, только мне там пешим не поставили идти, там, да, ну, там, называется, пешим ден шоу, вот, коли не помыляюсь, там, альбо одним с пешим, ну, и как выведник был, вот. И я просто поменял ставление за три дни перед боем, да, мин, да, растяжек, ну, да, одорве ногу. Ну, это я кажу свои думки, какие у меня были, ну, и, мабуть, дико для когось прогушать. А люди с протезы, их можно там поставить, там, вот, ходить. Не самое страшное, что уже здесь драется. И когда мы пошли в бой, то вот я просто поменял свое ставление до этой своей фобии, до своего страха самого уложить. Не было легче. Потом я памятаю, когда вёска Лозовое уже была взята, некое затишье там было, там, кольки там хвилин, да. И русские у тым боку, я гляжу в той бок, ну, такие малюнейший краевид. Так, низина такая там идет, там потом горочка такая, некая там техника, мабуть, украинская, загоревшая там под час ранейших боев стоит. Вот. А у нас задача была першапочатковая, ну, как минимум, до раницы протриматься. Я таки думаю, такая думка, ці доживу я до раницы. Вот было такое. И, мабуть, самый страшный момент, вот, який за всю войну был, мы сидели потом у великим окопе, там человек 8 было у нас, да, в этой вот у русской располазе, у центра этой вёски Лозовое, и нас периодично обстреливали там танк, танки обстреливали, ну, то бок раз в 5-10 хвилин там над нами пролетал снаряд, и мы по рации российской чули там перелёт, там, ну, нас чули, что русские як коригуют по нам огонь. Квадрат у нас был уж 55 по их мапе. А, вот, и у некий момент пролетая снаряд, вельми низко над окопом, низ там разрывается далей, и вот я разумею, что они просто, ну, пристреливаются, ничто им не заминает, огня у отказ нема, и в некий момент они могут потрапить в наш окоп. Навод, вот. И вот тогда нечто такое, вот, как холодная змея такая у сердца там шевельнулась, такое, вот, было такое отчувание, что, ну, логика так, так. Коли постоянно по тебе стрелять, помех нема, то рано или поздно они потрапят. Ну, был страх, я не скажу, але, ну, коллегу проходишь, то я не страшно. Вот уже потом сдается. Коли его не проходишь, то он страшно. А на войне просто. Але просто, коли вось барьер, есть человек, який до этого барьера доходит, и не может его преодолеть. Ему тяжко. И он не может пройти это. Да? И он заходит из войны. Альбо ломается. Да? А кто перейдет этот барьер, вот, то там уже просто.
Саша, а ты мог бы ты рассказать, что такое вогуле война 21-го стагодия, как бы, где вы жили, чем, что вы харчавались, ты могли вы заходить в интернет, умовно кажучи, что проналися, вот такие вот бытовые речи.
Война 21-го стагодия, да, господи, мало чем отрознивается, мабуть, ну, отрознивается, безумовно. Жили мы, звичайно, у неких подвалах, коллега-то некая там... Выезжали працевать у Бахмут непосредственно там на позицию, да, на вось. Коли у Бахмутце мы знаходились, то, ну, бывало такое, что у окопах доводилось ночевать, ну, довольно так морозно, мягко кажучи. У блиндажах простей ночевать, бо там и свечки окопные, они там трошки сохравают, ну, вось, ну, и плюс помешканье, як там, як минимум надышишь. Ось, коли где-то там под Бахмутом, ось 8 км от Бахмута у нас была база, то это подвал. Потом он такий сырий такий подвал там.
А на чим ці, у чим ви там спали?
Ну, звичайно, ось такі нари такі, ось сколочені з дерева, просто ось на такому рівні, може метр від підлоги. І каремат розсилаєш, і у спальник залазиш, там, ось, ось так, як опранути. Ну, без куртки, безумовно. А, бувало, що спали бетонном полу, ось, головне, как сухо було. Тут питання захват житцо. Ну, коли стоїть питання захват житцо там, да, то, ну, головне, десь він знайти місце, і можна було розстеліти цей кармат. Ось. Саме головне такий момент у мене був, ну, там не у кожного, мабуть, у мене, мого побратима там так само, це спина. І чомусь, ось, коли спиш, ось так, я так не мог спати, ось, на бетонній подлозі, на карматі. І я ночі прочинався тільки або на гетому боку, ну, зацікається, що там, переворочився і постійно ось так ось на боку спав. Ну, привикаєш так само. Ну, тут питання, або ти у безпечне місце знаходишся, да, і терпиш гете ось неудобство, незручності, або, і безумовно, що коли вибираєш там життя і некий добробит, то ти вибереш життя заховати.
Что ели?
Мабуть, хтось, хто не був на війні, подумає, що ми там дрено харчуємося. Нормально харчуємося. Да, бували консерви, але ми не постійно їли консерви. Сухпайки так само бувають. Але це вже десь, коли там на нулі некий певний час знаходишся. А так, звичайно, у нас був там наш вот, побратим. І він у нас займався ось цим харчуванням, там, готував. То... Ми, наприклад, у 5 ранці встаємо, там йдемо, вже приготовано там ніякі шкварки, там ніякі пожарені, посмажені, ось, ну, газові балони є, да, на яких можна щось подогріти, там, що зробити, яйки там ніякі, там нічто ще там нарезано, там, да, ну і нормально, ми харчуємося, вже готово все, ось, ми поїхали, ну, це ось побратим у нас такий був, ось.
Але там м'ясо, там яйки, як ти кажеш, їх поставляли регулярно, так?
Так, так.
Ну, голодати не доводилось?
Ні, ми не голодали, не голодали. У Лисичанську, коли це було туди ще в той часи, то там сухпайками, звичайно, харчувалися. Були сухпайки там різні, там і українські, і французькі, там і канадські. Ось, там просто, головне, закипіть воду, залізь, і потім вже можна там це все їсти. Літом, коли жарко, то вода, коли ти ось, десь ти ось не на самій базі, десь ти там удільничаєш, ніде там бойове дійнення, як відбувається там на позиції, то головне, як була вода. Бо коли ти фізично рухаєшся, там ніякі тяжкості переносиш так само питання, то хочеться піти. А коли ми працювали з Міланом, виходили на позицію, там треба було там, ну, на машинах їхали, на пікапах, потім вигружалися, там кілька там кілометрів треба було пройти, там у широку зону, звичайно, ми там заходили, з цими Міланами там засади робили. І просто, особливо після перепинку, да, ти ось гэта, там, ракету несеш в одну руці, тут установку там частку, да, там гэта установки, тут зброя, бронекамізелька, заплечник там кілограм, кільки там може 15 яких, да, 20. Ну і гэта все на себе несеш, і просто відчуваєш ось ноги як ватні такі просто. І, ну, думаєш, господи, і ось ідемо ми там, ось там, скільки нас там попереду там наша там п'ятерка там йшла, да, там з п'ятерки люди. Ми там, як це, ну, це ж наш хліб, да. Ми несемо це, вони повинні бути мобільні, щоб там є можливість відпрацювати там, коли буде ворог у зоні досягальності. І думаєш, господи, і ось хочеться попросити, давайте зробимо перепинок, а ти себе стримлюєш і розумієш, що ще трошки, да, і ти просто згубиш притомність, да. І вже коли вже здається, що ось-ось, да, командир каже, все, перепинок. Ти просто на ту землю там брик, там не знімаєш заплечник, просто ось так пару хвилин почуваєш, сили знову з'являються, і потім далі вже йдеш. Ну ось такі моменти.
Добре. А одягнення вас опранало все українська держава, чи все ж таки самим вам доводилося нещо купляти?
Саме необхідне у нас було. Ну, базове там одягнення, базове там нешта комплектація, у нас все було. Наприклад, ось гэты штани, да, ну, кісель да їх, я купляв у Вільні. Чому я купляв у Вільні? Бо українське одягнення я не мог знайти, каб були на коленіки. Ну, тут їх нема, да? Ну, пластмасові такі вставляються. Ось, я шукав...
А, то от у гэтай от оттуліни, так?
Да, да, да. І вони вставляються пластмасові на коленіки. Вельми зручно. Я знайшов тільки тут у Вільні, ось коли я їхав, уже другий раз вертався на війну. Ось я ось в цих штанах спеціально поїхав, щоб мені було зручно. Бо гети, які опранаються, то ламаються, то забуваєш їх опранути, не поспіваєш, то вони там нікуди сповзають. Ну, незручно тут перетискають. А ось гети просто я б їх кайфував. І У меня тут трошки нарост, ось такі, ось, ну, гэта такі падрозы. І мне не зручна на каленях стаяць просто так. А на гэтых я просто, ну, не салоду трымовую, ну, просто вельмі, вельмі комфортно. Тое, што мне падабаецца, тое, што мне падыходзіло, я купляў сам. Так і з астатнім. Ось, альбо там некая зброя, там, ну, там прыцэлы нейкі, там, тепловізары, ну, гэта ўжо мы там самі ўжо праз валанцёраў, праз беларусаў, якія небыякавыя.
Но в целом казалі, што беларускія добраахвотнікі, як бы там па абмундзіраванні нейкім, яны нават пераўзыходзяць украінскіх. Ну, так, у жаўнераў, так.
Так, ну, гэта дзякуючы валанцёркі. У першу чаргу.
Саша, а інтэрнэтам на фронце магчыма карыстацца?
Украінскія жаўнеры, на маё здзіўленне, ну, нас папярэджвалі, у нас забаронена было карыстацца непасрэдна мабільным інтэрнэтам на фронце. Але тыя жаўнеры, якія там месяцамі ў окопах, да, на нуле, я гляжу, яны тэлефонам карыстаюцца без Старлінка. Ось. Я задаю пытанне, а чаму вы так, ну, ваш лакацыя? Ну, а як? У нас там сваякі там кожны дзень там за нас перажываюць. Ну, у нас няма, ну, няма Старлінкаў, да? І як нам вось паведаміць? Мы просто вось бярэм, падключаемся сувязь і перадаем паведамленне, што ў нас усё добра. А вось. Што тычыцца нас, то у нас былі звычайна Старлінкі. Вось.
Ну, калі а як яны працуюць, Старлінкі?
Старлінк гэта такая, ну, невялікая талерачка, накшталт спутніка, якую там хаваеш, каб не была там з дронаў варожых заўважна. І просто яе там настраиваеш, там нашы сувязі настраиваюць, і яна працуе там, ну, спутнікавы інтэрнэт, праз які можна карыстацца. Вось, на нулі. Вось. Калі ёсць, то працуем праз яго, калі няма, то інтэрнэтам не карыстаемся. Там рацыі звычайна. Бывае, што калі рацыя не праходзіць, то можам там нейкі момант там проста ўключыць, ну, потому што ўжо неабходна нейкую інфармацыю перадаць. Але звычайна Старлінкі, калі карыстаемся. Ну, ось. А так мабільным на нуле, ну, не, не. Як мінімум рэжым палёта, хтось нават з сабой тэлефон не браў.
Магчымасць памыцца часта з'яўляецца?
Я раней думаў, што калі ты там 3 дня не памыцца, то будзеш вельмі моцна ваняць. Чаму санаванне так не адбываецца? Ось, можна і тыдзень было не мыцца, да, ну, звычайна, калі ёсць вода, водоправод, то мыешся там перыядычна. Ось, калі бываюць выпадкі, такой магчымасці няма, то ёсць цудоўны сродак, гігіенічныя вільготныя сурветкі. Ось, можна спакойна імі там, ну, працарыцца, ну, нормальна, як памыўся амаль.
Я недавно читал, что теперь великой проблемой на фронте становятся пацуки, мыши, некие иншие вот такие вот шкодники, так бы мовить. Это саправды такое было?
Вспомню побратима с позывным пацук одразу же мысли. Я чу про гэта у гэтым сезоне, так сказать, да. Калі у минулую зиму брать, а? Ну, мы жили там у Бахмуте там. Гэта ўсё быў усходняя частка Бахмута тады, мінулай 22-й год восенню. Ну, мышкі такія прыгожыя там, палявыя там, бегалі там, ну, іх не было шмат там, адна, дзве там, вось так. Не было шмат тады. То бок, а вось зараз я чуў, што шмат. Што вельмі шмат.
Ну, там, як я чытаў, што там катоў спецыяльна заводзяць, каб гэта сам.
Так, але ў нас такога, ну, такой колькасці я не бачыў. Калі ось быў Бахмут, час Бахмута такога не было. Да, былі там пару мышак, там коцік там у нас жыў, там прыносіў там мышку там перыядычна, да. Ну, але гэта так, як у вёсцы жывеш, там вось столькі мышей там было, ну, мінімум.
Вы адзначалі ў Бахмуце Новы год. Як гэта вот, што гэта значыць адзначыць Новы год на фронце?
Раней для мяне да вайны Новы год і дзень народзіны былі самыя галоўныя святы. Я не ведаю, як гэта паўплывала, што змянілася, чаму гэта адбылося, але зараз я не ўспрымаю гэта як свята. Я не ведаю, чаму так. Можа, на фоне падзей гэтых вось, ну, я не супраць, калі людзі там весяляцца, там радуюцца, я магу пабыць з імі побач, да, але мне не прынцыпова святкаваць гэта альбо не святкаваць. То бок, ну, аднолькава. Я не ведаю, чаму так адбылося. І вось Новы год, 23-й год у часовым яры, гэта пад Бахмутам 8 км, а мы святкавалі. Ну, мяне ўразіла, я асабліва там не думаў, што мы там нешта будзе нешта святкаванне, але ўразіла вось як мы просто там вось там стол такі вось святочны там у нас такі быў з ежай.
А што за стравы былі?
А дзе ж у мяне фотаздымкі ёсць? Я не памятаю. Памятаю, што мне тут зубоў яшчэ не было. Ну, праблема была з зубамі. Я думаю, вось што мне там можна есці там, бо
ну, але аліўе было.
Да, здаецца, было. Вось. І Мені вразило, що хтось із хлопців включив ось погоню на телефоні, і ми всі стали так, ось руку так до серця, і почали співати. Ось це для мене такий ось такий момент, який був пригожий. Я це заснув на відео, до речі. Ну, там, без твару старався знімати. Mm-hmm. Ось такий ось, ну, такий емоційний момент.
А Лукашенко ці Тихановську слухали?
Ні, ні, не слухали. І в цьому році, до речі, так само я нікого не слухав, особисто я. Ну, я вже тут у Вільні. Нікого не слухав. Моя дівчина включила там місце Лукашенко, там уже після. Господи, мені так слух реже, я просто вийшов на хвилину, на виключення, я вернувся. Ну, я не сприймаю ніяк.
Саша, ти привез з собою такий от артефакт бахмутський. Чи мог би ти про його кришечку розказати? Угу.
Я принес з собою два артефакти невеличкі. Ну, ніяк невеличкі, один великий. Українські поміжники вельми підозріло глядели на гэта, але гэта у нас у Бахмуті, коли ми працювали, гэта люта 23-го года, була позиція, ми назвали її Жигуль, бо ми там ховалися, ну, приватний сектор, гаражик, і у гэтым гаражику був подвальчик такий ось з буржуйчкой, цёпленько було, цудовно. Гэта руская там, яка з Крыма не хотіла з'їжджати по хатньому, по домашньому. Ось. І ми гэту позицію назвали «Жигуль», тому що у гэтым гаражику стояв «Жигуль» без переднього кола. І ось под ім був гэты лаз уніз. Ми назвали позицію «Жигуль», і ось на гэтай позиції, ну, ми там дроби шукали на гэту буржуйку, дров вельми мало було, там, мабуть, місцевих, хто ще здавався, все там самі на свої потреби розташили. І ось у сусіднім дворі, ну, плітка, керамічна, да, ось, була. І ніяк випадково гляжу, одна з їх підписана виробник ніякий і Мінаєв з твердим знаком на кінці, ось, і Бахмут з твердим знаком на кінці. Тобто, це я ще дореволюційна плітка, яка була вироблена у Бахмуті. Тут кавалочок, правда, відбитий. Ось, і ось така ось уже сама історична такий артефакт, 100-годовий, да? А по-друге, Бахмут, уже якого вже не буде ніколи, і ось, може, і ця плітка б там десь там була б там знищена, коли б я тут не витягнув. Ось такий ось артефакт з Бахмут написано. Це один момент, да? І маленький артефакт покажу зараз. Дай Бог пам'ять, секунду поклав. Це два скепки. Чомусь на війні не думаєш про ніякі артефакти там з собою взяти, да? Але це два скепки. Ось. Гэта снарад, який прилетів 26 снежня 22-го года у спортивний зал у Часовому Яры, де ми перший раз познайомилися з СПГ-9, з сапогом. Нас було, ми вивушали сапог, почали вивушати, нас було 6
чоловік. Що таке сапог? Просто для чайників, так би мовити, потлумачити.
Станковий, противотанковий гранатомет, совєтська зброя, якої, може, годов 40-50 уже. Ну, але вельми ефективно працює. Ось. І коли ми його вивчали, ми були без касок, без броніків. Ось. Я навіть у сланцях вийшов з цього підвалу, піднявся. Потім пішов, перебувся, бо ноги мерзли. Ось. І в ніякий момент, коли ось хлопець, називаємо його Гідра, і він ось, ну, він загинув ось місяці три назад, і він подимав міну, там у солідолі була там під пленкою, і тлумачу, що коли ми стріляємо, треба зняти цю ось пленку, солідол вицеліти обов'язково, щоб нагара було менше. І в цей момент у мене ось 3 секунди з мого життя просто зникли. Я не чув гука прильоту, я не чув свісту, ну нічого не чув, да, ні розриву не чув. Да. Я просто опинувся на 5 метрів ось коля стіни, ось трошки голову так у плечі вобравши, усе в пилу, ось як болгаркою там штробу робиш у стані там у квартири, да, і все в пилу, нічого не бачно. Я розумію, нічто прилетіло. І ніяким чудом ми всі залишилися живі у той момент. Хоча там така дірень була у столі, у потолку. Ось куски бетону, то там, я не дивом, 6 чоловік було, да, без касок. Комусь там на от такий кусок би упав, там велика, ну, відлегость була до столі, там можна було голову просто розбити. Тільки одного хлопця легка була контузія. Ось у бобра нашого. Третя контузія, до речі, була. Ось. І так чудом нікому всі вижили. Потім верталися, ось гляділи вже, коли там вже небезпека прийшла. І ось два таких скепки я знайшов. Там було більше, мабуть, але я ось так узяв і ось заховав. Один, я думаю, мне там просили з того, з лондонського музею передати. У мене фотоздимок є ось цього місця. А пишу цю подію, передам. Ну, другі, може, собі там заховаю на пам'ять.
У Бахмуті я ведаю, що у тебе узнікли великі проблеми зі здоров'ям. А коли це не така не вельми делікатна тема, то ти мог би ти крішечку розказати?
Ну так, я ніколи не подумав, що на війні можуть бути питання з дирками узнікнути, але мені не узнікли. Я думав, що можна загинути, там, втратити кінечність, там, поранення отримати. Але як обнирки, я такого не шукав. У лютому ми жили в цьому підвалі, базувалися, і проїздили працювати у Бахмут, у підвалі в часовому міру базувалися. І тоді ось цей підвал вже став таким ось, просто заходиш, і просто запах плесені у нос б'є, побратим мой там валиком малярным там проходился перстом, как капли не капали сверху. Ну, это просто конденсат был. Вот. Мы там у лютым хварили, все там кашляли, у меня такой глубокий кашель был, такого уже не было, да. Ну, температура была, может, там 38, да. Ну, а на войне на это уваги не звертаешь, там...
Что, это просто грипп был, это некий ковид, все, что
мы не робили тесты никто, але я меркую, что это был омикрон, потому что мы еще с Вайром жартовали, что треба наш батальон «Волод» переименоваться батальон «Омикрон», потому что все там кашли поголовно, да. Ну, и у меня, мабуть, самое слабое мое место было нырки, я кажусь, коронавирус бьет по слабому месту, вот, и, мабуть, по ныркам тогда вось ударило. Ну, такі моменти. У Сніжні, плюс я ще пам'ятаю, було переохолодження вельми велике, там палець підморозив у окопі під Бахмутом, ну, в Бахмуті самим, ось. Ну, такі моменти я просто аналізував, як це могло узнікнути. Ну, ось люто 23-го, це підвал, це, мабуть, Конжатково добило мої нирки. Я думаю, що, мабуть, вони б колись дали по собі знати, може, до 60, але війна ось скоротила цей термін. І я ще воював, я ще їздив на бойове. Моє останнє бойове було у Красовіку, вже під Бахмутом ми працювали, у Красовіку 23-го. Мені тошніло, мені вже потім рвати почало, просто два місяці я думав, що це пройде. Потім, вибачаюся там за подробязності, кров у мочі з'явилася. Ось, і я зрозумів, що, ну, нечто вельми дрянне. Я про онкологію одразу подумав. Ось, ну, оказалося нирки. Мені чекає діаліз, ось, питання часу. Там, про год, про 5 років, ну, шмат факторів може впливати. Зараз я на таблетках. Ось, 17 таблеток у день приймаю. Ось, дієта у мене специфічна. Смачна, до речі, я їм без солі, там нічого, там без приправи, без нічого. І привикаєш, і я ніяк їм думаю, нічого це без солі. Ну ж таке смакоцін така. Ну, привикаєш вже до цієї дієти.
Так виходить, що себе адмірають нирки, правильно?
Так, так. У мене ліки кареціні трошки знижаються, не вищої норми є ще, але поступово я йду вниз, марудно, а білок у мене великий. 7 мг, ну, це доволі, хто там розбирається, це доволі великий, і це, як мені сказав лікар, це свідчить тим, що нирки поступово відмираються. І вони не болять мені. Ну, трошки там стомленість така буває, там, частіше, чим раніше приходить, чим раніше була. Ось, ну, специфіка така, що ось я хожу там, нормально виглядаю, можна сказати, да. Хтось мені каже, там, кусь, ти там нічто подобрив трошки, там, щочки такі. А нефролог каже, що ти, ось я навіть тебе б не ведала, побачила по городі, ти мій клієнт. Ну, от гормону щочки округляються, ну, і плюс трошки така припухлость. Хтось може подумати, що я бухав там учора. Ну, алкоголь я вже з травня 23-го року, там, от глотка пива не пив. Ось, там, не вживаю этого.
А як увогуле, ну от відчування простое, що ти у війні в Україні стратив от здоров'я, якби не, умовно кажучи, не дочекався визволення Білорусі і так от усе.
Я над цим питанням задумався, коли мені написав мій командир, літом, коли я вже було відомо, що мені комісують, Кусь, ти ж там на війні стратив здоров'я, да, ти об цьому не шкодуєш. І ось саме, мабуть, такий відказ, я задумався, він задав мені таке питання, я задумався, блін, шкодую, я не шкодую. Я йому пишу, що так і так, я не шкодую. Верні мені назад, я зробив те саме, да, і для мене це мій льос, це моя коштовність, ось, не матеріальна коштовність. Я зробив би те саме, тільки, ну, жартую, що там пояс з вовчої, там, повсті би опранав би, і носки з заячої, з трусової повсті. Ось, ну, це жарт такий, берегся би. Соломку постелив би, коли піду в зіопаду. Але зробив би той самий, поїхав би на війну знову. Мені зараз пропоную ось поміняти мені, ну, помінятися льосами з чоловіком, який там, наприклад, у Білорусі з білорусом, там, або десь там у Вільні, там, десь є ще там, у Швейцарії, да, у якого здорової нирки, у кого є праця, у якого там усе там налажено, добробит, да. І мені там з хворими нирками, да, ось прошедших війну, я не поміняюся. Бо я не хочу бути на місці чоловіка, у якого ось усе добре, але який не був там, де був я, і не робив те, що робив я. Для мене гэта каштоўнасць. Я не ведаю, як гэта, можа, я дуркавата трошкі. Але для мене гэта каштоўнасць, я б гэта не шкадую.
Саша, вайна гэта таксама страты, вялікія страты сярод людзей. Шмат беларусаў загінула на гэтай вайне. Якая вот ўсё ж такі страта для цябе была самай вот такой балючай, самай блізкай?
Ёсць страты, ну, як гаворыцца, блізкія страты, да? А ёсць страты, якія аграмадныя, не основать не с близкой кропки глежения, а с кропки глежения Беларуси. С кропки глежения Беларуси, ну, я особисто тут так самое присутнейшее, безумовно, потому что этих людей я к минимум положал. Это Брест и это Мыш. Ось. Люди, просякнутые белорусскостью, ось. Это великая страта для Беларуси. У першу чергу. Ну, то, що там для свояков, для близьких, це безумовно.
Якими вони людьми були на війні? Що Іван Брест, що Мирослав Лазовський?
Про Волота я не кажу, тому що я Волота ведав, але я з ним не був, на жаль, у бойових діях не удзельнічав під його командуванням, ну, не поспів. І ось, Волот для мене був самий безстрашний білорус, якого я ведав. Ось, ну, тому я кажу про тих, кого я, ну, більш-ніж. Брест для мене був, мабуть, він підкупляв свою щирості, тобто я з ним розмовляю, і, ну, немає двойного дна. Ти розумієш, він не був простим чоловіком, але те, що він каже тобі, ну, бачно, що він каже це щиро. Тобто він об цьому думає, він так і думає. Тобто немає такого, що каже одне, думає друге. І у Бреста була така дивна, така каштовність, така, я не знаю, як це сказати. Він мог там вибачаюся, там нахер-захер послати там любого українського жовніра на блокпосту, да, і без документів приїхати в блокпост, да. Ось. І в той же момент він, як з своїми бойцями, мог, як накричати, да, як поставити на місце, так мог, як матуля з дітьом, да, ось там, ось, ах ти мой, цю-цю-цю-цю-цю, ну, ось я умовно кажу. І він клопотівся, я пам'ятаю, після Лозового, кажу, Брест, така ситуація, у мене там документи у Вільні сканчуються, треба мені буде вертатися. І він мені взяв блокнотик, записав, що ось там кусю треба, там, як це, ось, розторгнути контракт, да. І про пару днів він там з кимось з Києва зв'язався, і він каже, кусь, тобі треба зробити так і так, там, рапорт написати, там, почекаєш, там, тиждень, і все, ти можеш. Тобто, ось такі моменти. Тобто, ну, дзівно, дзівно такі ось. Я не ведаю, як у його це отримлювалося, усього це контролювати. Коли ми з'їжджали з першого Лисичанська, це, ну, там, коли двох тижнів ми початку червня були у Лисичанську перший раз, другий Лисичанськ, це коли Брест загинув, то ми, наше відділення, повинно було їхати у Сєвєродонецьк другим. Ми не поїхали там по певним причинам, ось, ну, не одна залежаша. І ми, пам'ятаю, з папіком там обмірковували це. Перші там 2-3 дні ми просто злувалися на те, що, ну, чому нас Брест один не взяв, да? Ну, там були об'єктивні причини, не одна залежаша. Ну, і потім ми такі змірилися, ну, ми жовніри, буде загад, поїдемо, не буде, не поїдемо. І потім, коли ми верталися вже з першого Лисичанська, по дорогі, ось, ми їхали колони, там у Київ, і на ніким припинку Брест, я не веду, откуда він це почув, довідався, але він каже нам, ну, ось, нашому відділенню, хлопці, я все розумію, хто зараз не був у Сєвєродонецьку, у наступним бойовим пойде першим. Ми ж такі, о, клас, ну, судовно, да? Особливо бойовою це було то,
яким... Це про майк заохочування було пості
першим. Да, так ми хотіли, ми ж, ну, ми ж не про, ми доброхотники, ну, для нас сидіти там і чекати, це саме дрене, що може бути. Ось. І наступне бойове, у яким ми повинні, він сказав, ми пойдемо там перше наше зеління, це було то, де він загинув. І ось так супало, що я не повинен був уже у перший шанс їхати, я просто, ну, не мог не поїхати. Ну, ось я поїхав. Уже по термінам я просрочив все, що можна, з цими документами, да, уже не поспівав. І вже хлопці поїхали у Лисичанськ 23-го вечором, коли не помиляюся. А 24-го раніці мені повідомили, що у мене контракт розтягнутий, я поїхав у обід у Вільню.
А Брест загинув 26-го?
26-го. 25-го вечором я був у Вільню приїхав, А 26-го хлопці загинули. І там загинули хлопці, і там трапили у полон, у тому ліку кліш з моєго відділення. Це хлопці. Ну, яким ось Брест сказав, що, що хлопці, я все розумію, виповідці першого. І я в цьому бою був удільнішав, безумовно, тому що там був папік, який загинув там кліш, ми з ними, і це хлопці моєго відділення, ми з ними починали вже зібрувати, ось такі добрі відносини були. Ось, і навіть коли б там Брест мені б там не призначив, я б ось, ось, як, ось так руку підняв би, як у школі, да? Брест, я хочу з вами, я пішов би з ними. Ну, там загинув, не загинув, це вже інше питання, да? Як би там відбулося, але, ну, ніяк так ось, то, що мені скінчилося в ВНЖ, я потім не змог би вернутися у Європу, зробило так, що я в цьому бою не удільнюю.
Ну, але в цілому війна, це була стихія Бреста, так?
Так, да, так. Хтось каже, що він там йшов там, на смерть. Не йшов він на смерть. Він просто був, виконував задачі і був смілим чоловіком. Любий штурм, будь-яка штурмова операція, це, ну, це, для нормального чоловіка це безрозсудство.
Але при цьому ти сказав, що він був вельми білоруським чоловіком, так?
У його була мета, була Білорусь. У порівнянні з Мишом, Миш був більш білоруським, коли ось так ось казати, да? Ось, ну, у Бреста була мета вернутися в Білорусь. І він не відчував себе українцем. І це, ну, це добре. Українець повинен відчуватися українцем. Білорус повинен себе відчувати білорусом. Ось, ну, все просто, да, для мене. Коли щось відбувається на дворот, українець відчуває себе білорусом, або білорус українцем, ну, це нечто збойненьке, да, це неправильно. Для України добре, коли білорус себе починає відчувати українцем, готовий змагатися, добре. Для мене це як ножом по серцю. Ось, білорус втрачує свого там сына, свого героя, да, який може за Білорусь воювати.
А що тичиться Мирослава Лазовського? Те, що я чув, що це чоловік користався величезним авторитетом серед вояров, але при цьому він не хотів ніколи займати ніякі посади, і він залишався кришечку в боку, не афішував навіть свою уділ у війні, хоча це був вельми відомий чоловік.
Да, Миш ховав свій твар. Я, до речі, коли ось поглядів фільм, там Бульба зняв фільм про Миша після його смерті, думаю, господи, чому я його не відав? Ну, ми з Мишом на такі теми не розмовляємо, тому що ми займаємося до війни, да? Я особисто про його там льос не відав. Хоча, скільки ми там і кудись там ходили разом, там, ну, у Бахмуті там, ніж там на ніякі там операції, да? І так розмовляли, да, але ось так глибоко, ну, ніяк, ну, не доводилося. Миш по-білоруську розмовляв, ось. Пам'ятаю, з моїм командиром він розмовляв, як я ночі там, ми працювали в Бахмуті, і на наступний день у мене був вольний, і я сидів там на камерах, на раціях, ось, і, ну, у штабі дежурив, і тут ось Миш з моїм командиром розмовляв, ось, і Миш ось йому там то, казав так ось, що там, ну, про білоруськость, ось, що ось, цікаво, цікаво так ось переподносив, так ось спокійно, так ось покрився. Ось така м'яка, така сила, така, його не душив, але ось він ось тримався свою позицію. Ось. Він не був громким, Миш. Брест був громким, Миш не був громким. На фронті він був вельми неосторожним, да? Ну, то бок ніде там не пригинався, там ось, я думаю, господи, ну Миш, пригнися, да? А ось, а тут він був таким ось осторожним, ось так ось шукав, там ось, ну, акуратно у розмові там нечто підходив. Я не ведаю, як це розтлумачить. У плануванні операції, я пам'ятаю, Миша, до речі, Миш був моїм першим командиром відділення. Ну, це, мабуть, було там день-два, може бути, коли ми у Київ тільки трапили. І він не хотів бути цим командиром, бо його не було, ну, він боявся, що його не тримається. Ось, ну, я так думаю, що, ну, є люди з бойовим досвідом, які можуть це краще зробити. Потім йому вже у Бахмуті пропонували бути командиром батальйону «Волод», він так само відмовлявся. Ну, він вже займався штабною працею, там, як планування операції. Ось, але командиру він не рвався.
Не, он такий стиплый человек был.
Я не веду, як это расломачить. Я слово «стиплый» не совсем ему подходит. Не веду, не подберу слово. Ён не шукал себе славы, ён не шукал себе влады. Ось. Але при этом ён был достойный и того, и другого.
Саша, а у тебя самого какое ставление было до смерти?
Коли отказ на питание, какое у меня ставление до смерти было, то, мабуть, я огучиваюсь самое цікавое, что со мной было на войне. Три моменти агучу. Один з них – це відказ на це питання. Війна на мене повпливала і зробила три головні зміни. Я лічу ці зміни позитивними. Ось. Перша зміна. Моя сама головна фобія — гэта ампутація.
Ну, ти я розказав.
Я помінявся до її ставлення. Гэта перед боєм за вёску Лазавое. Адбулося. Другая моя зміна, ну, гэта падчас вось гэтых страт, там, да, на вайне, там, ну, розуміння, що ты можешь не вернуться. Ты когда идешь в бой, ну, альбо там на боевое, да, ты разумеешь, что 50-50 ты можешь там застаться. То бок ты уже готов принять смерть. Мабуть, все мы так думаем, кто воюет на нуле. Я поменял свое ставление до життя. Хтось каже, там, войсь, там, дельники бойових дій, він там, для їх життя перестає бути чужою, життя перестає, має, знижається коштовність. У мене, як ціню інше життя, я так і ціню, да? У мене до свого життя інші відносини почалися, ставлення. Життя для мене залишилося, моє життя залишилося коштовністю, я не збираюся там помирати, просто так, да? Але я розумію, що життя – це не саме головна коштовність, яка є у чоловіка. Є речі, які більш коштовні, ніж життя, і за які можна ризикувати життям.
І що це за речі?
Про війну, про це всі події, да, білоруські наші. Я зрозумів, що для мене гэта речі – це воля і годність. Дві речі, які мають, які більш коштовні, ніж моє життя, власне. А третя моя зміна, яка відбулася на війні, це зв'язана з моєю хворобою, з моїми нирками. І останній пазл ось у гэтым ось змені, гэта пабрацім, які хаваю свой твар. Ён быў з намі там у Лазавы, ну, ось хадзіў. У апошній момант ён быў ўжо ў замежным легіёне, не ў палку Каліновскай. І ён падчас штурмовай аперацыі падарваўся на міне. Ужо калі вярталіся, там занялі расійскія пазіцыі, яны вярталіся, ён падарваўся на міне. І потім його ще приїхала українська БМП.
Так це ж доброхотник Белка, він же ж свої позивні ж не ховає.
Не ховає? Ні. Все, чудово. Коли позивні ховає. Белка. Ось. І ми навідували Белку у шпиталі. Він на креслі був, там, з кульцею, там, без ноги, да, на інвалідному креслі. Ми з ним 4 години розмовляли. Господи, Белка, яким був, таким застався. Ось. Він подробязно розказав, там, що з ним відбулося. Ось, інші теми обміркували. Ён малачына, ён калі падрос на міне, кажа, я быў да гэтага гатовы. Я нават не ўпаў, таму што я пятку адарвала, я разумеў, што я стаўся на нагах, таму што разумеў, упаду, там яшчэ міны, я падарвуся, там яшчэ людзей там пакрамсае, да, аскепкамі. Я стаўся стаяць. Потым яго эвакуавалі, паклалі ў калію, там гразь там, ну, ад танка, ад БМП. І ждалі, чакалі эвакуацыі, гэта была яшчэ там больш-менш зона баявых дзеянняў. Пагроза обстрілу була, прильотав там снараду. Ось. І приїжджає гэта БМП, якою повинна його евакувати, і розворочується, і він розуміє, що він їздить заднім ходом прямо на його. І він розказує, він так цікаво розказує, тобок він гэта з гумором розказує, хоча гэта такі речі зовсім не смішні. І він такий, блін, я розумію, зараз мені буде двоє, да, дві білки буде. І до міни я готовий був морально, тому я витримав там, да, тобок я там, ну, от, на газ. До гэтага мене життя не рыхтувало. Я пішов там, у мене пішлася істерика. Я розумію, що все, мені зараз переїдзе пополам. Ну, гусеніцы переїдзе. Ось. Я там благим матом, я там переворочуся хотів, там нога, там кульцо, там по гэтай гразі, я не варухнувся. І оно на його наїжджає. Ось. Ну, там пішли там колотіць по йому, там жовніри там прикладами. І воно там спинилося, трошки наїхало. І він думав, все, переїхала. Потім думаю, чому так криві мало? Його поклали у гэта БМП, він там ще кричить, там благим матом, там, ну, тобок, істерика його, да? Думаю, чому так мало криві, да? Ну, краще, покромсала йому там кості таза, і живот весь був чорний. Ось. І він був у шпиталі у креслі тільки тому, що, не тому, що нога, він мог на кислях ходити, коли б нога уже, тому що його кості таза були пошкоджені. І при гэтым ён жартує, там Лахвіч со мною був, ён жартує з Лахвічем, ну, є такий вираз, там, альтернатива, альтернативний вираз, є такий ось, просі пробачення, а ён каже, Лахвіч цілує мою кульцю. Тобок ён нават жартує з своєю ось обрубка ноги, да, я на його гляжу, господи, думаю, ветеран війни, да, інвалід війни, да, блін, некую книгу, коли читаєш про гэта, да, читав раней, то думаєш, господи, гэта што, я на топогу. Тут глядзіш на яго, да? Господзі, які малайшынка, да? Я зразумеў. Раней для мяне было самае галоўнае гэта здароўе, як моя бабуля так казала пакойна, да? Ось, я яшчэ дабаўляў фізічнае і псіхічнае. А Після моєї хвороби, після ось прикладу Білки і інших доброхотників, це не один білорус, який на гострацію, якого я відаю, ось, які тримаються при цьому. І я зрозумів, що здоров'я важна, але не саме головне. Саме головне – це моц духа. Білка без ноги, він, не веду, що буде потім, да, але він зараз більш моцний, чим інший здоровий чоловік. Ось. Можна бути без рук, без ног, там, без нирок, да, але коли ти заховуєш моц духа, ти будеш моцніший за іншого здорового чоловіка. Здоров'я важне, але моц духа є ще важніше.
Саша, чи зосталися сьогодні серед білоруських доброохотників люди от ровні авторитету Волоту, Бресту, Мишу?
А для мене ні. Ні. На жаль. Нам, білорусам, не хапає лідерів, командирів, офіцерів, не хапає. Я не ведаю, чому так відбувається, але проблема в цьому є. Ну, я не лідер, я не чую себе лідером, на жаль. Ось. Як одиночка, ці ось ніяка там діяння зробити, там колись чоловік скаже, що кусь тебе не тримається, да. Ну, добре, у вас не тримається, я поспробую, да, тобак, ну, я пойду зроблю. Ну, 50 на 50, да. Ось. Тобак, я так ось, ну, моя така лінія поводзіну. Але... Ну, на жаль, ось такого, як там, як Брест, прикладу, да, я, ну, нема такого.
А чому гэтыя люди завсёды ішлі першымі? Якби чому яны вот всіх їх не зберегли, чому яны ўсе загінулі?
Яны не маглі па-іншаму. Яны не маглі па-іншаму. Мы ж там уже ось групового калака там была под пагрозай там, да, вынішэння. Ён просто не мог не пайсці, мабыць, я разумею яго. Хотя он тогда уже там мало удельничал в этих операциях непосредственно, и это правильно. А Брест, и он, ну, он не мог усидеть, ну, его таки, ну, дух таки был, ось, ну, это, мабуть, как у старинные часы, там, да, ось, коли полководец, там, ось, на коня, там, и уперед. Ну, такие люди повинны, таких людей треба берегши, ось, безумовно. Тому що їхня страта – це не тільки їхнє життя, не тільки переживання їхніх близьких, це на льос Білорусі, я лічу, впливає їхня смерть.
Тепер крыху поговоримо, може бути, не про саму приємну тему, а про керівництво штабу Калиновського. Чому неприємно? Тому що в інтернеті шмат всякого розповсюджується інформації. Я не веду, де вона правдивая, де вона неправдивая. Про різних людей, які керують полком Калиновського, яким ти служив. Яке твоє ставлення до Дениса Кита? Просто, ну, час від часу можна прочитати, що це номінальний керівник полка, а все ж таки нереально.
Ну, я готовий до будь-яких питань, да? Я трошки зроблю ремарку невелику. Моя мета – визволення Білорусі. І те, що наближає визволення Білорусі, я це можу огучувати, можу це можу робити. Те, що я бачу, не наближає визволення Білорусі, ну, поливати брудом, там, я можу шмат кого, і з політиків, при жаданні, там, да? І там, із ваяров там, різних там, груп наших. Ось. Але я не бачу в этом сенсу. Про Кита скажу так. Кит формальный командир полка. Он не удельничает в распространении там некие боевых операций. Але я до его... Ось, для меня он вельми цудовный ось, инструктор, да, ось, якого я, який нас научал, самый лепший, якого я бачу за весь час, коли я трапил в Киев. Ось, дякую ему велике за это. Ось, памятаю его слово, что война, это, в первую очередь, не... кров, а гэта пот. Ось цалкам з гэтым згодны. І стальна для кита нормальна. Тобак, ну, займаю таку пасаду командзір полка. Ну, але ну, нормальна ось презентаваць полкін можа, наприклад, да. Але, наприклад, у бойових дзеяннях, ну, у нас там інша штаб наш Волата, там інші люди, хтось там хаває свой твар, ось мы ж не ну, хаваў. Яны організовували операції, планували. Ну, тобто, це просто потрібна річ, яку він робить зараз, презентує полк, да? Ось, але, ну, це, коли брати армію, да, і статус там командир полка, да, і ось у нас, у нашому полку Калиновського, доброхотницькому підрозділенні, ну, це трошки інші посади, ось. Ну, але тут я не скажу, там, що гэта дрэнна ці добра.
Другое ще питання так само у сувязі з гэтым, якби так само називаюць імёны іншых людзей, якія нібыта кіруюць палком. Я хацеў спытаць, гэта праўда ці неправда? Это Мікола Дзямідзянка і Арцём Ваніш Войніч.
Ну так.
А гэта яны сапраўды кіруюць?
Ну, яны маюць вялікі ўплыў на развіццё, на дзейнасць палка. Да.
А што это за людзі? Хоць крышачку можаш расказаць?
Ну, вельмі добрыя арганізатары, як мінімум. Арганізаваць полк Каліноўскага ў свой час, ну, мабыць, не кожны бы змог, я бы, мабыць, не змог. Тут трэба аддаць должнае. Ёсць іншыя моманты, да, там, якія там кажуць пра Міколу, пра Ваніша, да. Я не казаў гэта публічна, да, я скажу так. Калі там я там чуў, там хтосьці пачне якая там, ну, я разумею, да, якой тэмы ідзе размова. Там варуюцца палку, ці не варую, да, грошы. А, думаю, блін, куй, ты ж там публічны чалавек, чаму ты маўчыш, да, чаму ты не кажаш там вось як усе там, там, да, што там ўсё дрэнна там, да. Я думаю, а што я скажу? Я лічу так, што вось, Дмітра, ты прыносіш, вось, прыносіць Ваніш, да? Калі я готовы Ванішу прадавіць вось так, вось, да, штось такое, што я зараз магу агучыць, да, я гэта агучу публічна. Калі я не готовы прадавіць вось так, альбо ў мяне няма чаго прадавіць, то, ну, якой халер я буду там за вочы там ці публічна гэта казаць. Таму сказаць там Вані, що ти варуєш, я не можу. У мене такого, ну, доказу нема. Є пожаданні. Більше, яка була прозристість, ось у полку було б чудово. По собі скажу. Може, так і у інших людей відбувається. Ми боїмося не темного покоя, а ми боїмося того, що нам фантазія там малює. І коли ми не бачимо, да, ми можемо себе придумати у 10 разів горш, чим на самому справі є. Може, там нічого зусім нема. Ну, тому моє пожадання, каб я бачу, що полк Каліноўскага потребує певних реформ, ось, їх необхідно проводити, ось, які гэта реформи, калі б гэта було такое легке адказ на гэта питання, то гэта було б класно, цудовно. Реформи потрібні. Які? Ну, тут треба вже поламати голову.
А чому білоруські доброхотники в Україні не можуть об'єднатися? Чому стільки формування опошлім часом утворилося?
А халера їх веде. Ну, я думаю, тут питання у тим, що чому ми усі білоруси не можемо. Мені слово об'єднатися не подобається. Я не, ну, не подобається. Ми всі різні. Мені подобається слово взаємодійничати. Ось це правильно. Чому ми білоруси не можемо взаємодійничати? Тут не тільки доброхотників, тут візьмі політичні сили. Тое саме питання, чому ми не можемо взаємодійничати? Чому така херня, ну, вибачаюся, херня відбувається? Так і у доброхотників. Я лічу, то підтримувати треба усіх доброхотників, якої б мені наставлено їх не було. Полк Каліноўскага, батальйон «Терор», а, там групи там, не веду називати, як називати, не буду називати. Навіть тих білорусів, які у складі ЗСУ по особку, да, може там свою твар ховають, але змагаються проти російської навали, їх так само треба підтримувати. Навіть коли це один чоловік. Треба усіх підтримувати.
Твій позивний Кусь. Чому?
Коли я приїхав у Київ, оказалося, що нам треба мати позивні. Ось, ми запитали, які позивні ти себе вибираєш. Це було нечекане питання. І я вспомню свій нік у Телеграмі «Кусь за Білорусь». Під час протесту. Ось, ну, «Кусь за Білорусь» був длинний нік, був би длинний позивний. І тому, ну, я кажу, ну, давайте «Кусь». Хтось там з моїх знайомих, коли я довідався, там кажу, блін, господи, ну, все добре, там молодчинка, да, але позивни треба було інше. Ну, мені подобається, нормально таке.
А для чого потрібно на війні позивне?
Каб не було зрозуміло, хто ти, що ти, особливо, коли чоловік ховає свій твар, да, позивни дає таку певну анонімність. А по-друге, ну, мабуть, і ідентифікація, ти ж не будеш там... Хоча українці без позивних, ніякі воюють.
Да.
Ну, позивни на війні для чого потрібні? Перше, гэта анонімнасць можа для кагось, хаця гэта не мая тэма. А па-другое, мне кажется, прасцей з пазыўным на вайне. Там Кусь, там Александр, там, да, Александр Клачко, там давай там агонь там па гэтай каардынаце. Ну Кусь, давай, ну і ўсё зразумела. І плюс ворог, калі чуе па рацыі перахоплілі перамогу, да, ну, на халеру ведаеш, што тут беларус там змагаецца. Кусь ды Кусь.
Дзякуй за размову.
Дзякуй, Дмітрий.